žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļā. Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās un viņu kārdinādams sacīja, mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvi? Bet viņš uz to sacīja, kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Un tas atbildēja un sacīja, tev būs Dievu savu kungu, mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu. Un savu tuvāko, kā sevi pašu. Viņš tam sacīja, tu pareizi esi atbildējis, dari to, un tu dzīvosi. Bet viņš gribēdams attaisnoties sacīja uz Jēzu, kurš tad ir mans tuvākais? Tad Jēzus atbildēja un sacīja, kāds cilvēks? Gāja no Jeruzālimes uz Jēriku un krita laupītāju rokās. Tietam noplēsa drēbes, sasita un atstādami viņu pusmirušu guļam aizgāja. Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un to ieraudzīs, viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, tuvojās viņam un viņu redzot, sirds tam piežēlojās. Un piegājis, viņš sasēja viņa vātis, ieliedams tajā eļļu un vīnu, pēc tam viņš to cēl uz savu lopu un to aizveda mājvietā un to apkopa. Bet otrā dienā, izņēmis divus denārijus, iedeva tos saimniekam sacīdams, kopi viņu. Un ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams, es tev to atdošu. Kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet, tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāju rokās? Tas atbildēja. Tas, kas viņam žēlsirdību parādīja. Tad Jēzus to sacīja. Nu tad ej, un dāri tu arī tāpat. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, dod mums drosmi, gan jautāt, gan arī dzirdēt atbildi līdz galam. Svētī mūs patiesībā, tavi vārdi ir patiesība mūžīgi. Āmen. Lūdzu sēsties īsām garīgām pārdomām, kapu svētku laiks. Labi, atgādina mums garīdzniekiem, dzīve ir īsa, jāskrien, nevar ilgi runāt, kapi gaida. Es domāju, tas tā varbūt ar ironiju mums iznāk šodien dēļ tiem kapusvētkiem. Šodien man tikai divi, nav trīs kā parasti, bet tik un tā. Tamdēļ mēģināšu uzreiz sekot tam raksta vārdam bez īpašām ilustrācijām. Un tas jautājums ir, kā gan tik vīrišķīgi iesāka un tik nevīrišķīgi pabeidza? Jo vīrišķīgs ir tas jautājums, nevis vīrišķīgs kārdinādams, nu tas nu tā, bet tas jautājums uzstādījums ir ļoti labs, nevis nu tur kā vai kaut ko tā teorētiski, bet ko man būs darīt? Man šķiet vīrišķība sākās ar šo jautājumu, ko man būs darīt? Es nesaku, ka sievietēm tas nav, bet ja vīrietis šo neuzdod, tad viņš tā īsti no puikas neizaug. Kamēr mēs uzdodam jautājumu, ko visi citi man darīs, vai kad beidzot valdība kaut ko darīs, vai mamma, vai tētis, vai bērni, vai vēl kaut kas, tikmēr vīrišķība nav atmodusies. Vīrišķība parādās pie šī jautājuma, kurš reizēm sagādā galvas sāpes, ne tikai priekus. Kas man ir jādara? Un jau atrota piedurknes tā, Jēzus saki, es esmu gatavs. Tā vajadzētu, protams, viņš ir kārdinādams saka, bet vēlreiz, jautājums sākās ļoti vīrišķīgi. Kas man jādara? Kas notika tās īsās sarunas laikā, ka beigās viņš pat sievišķībai neatbilstošā līmenī sāk kaulēties? K- kas tad ir mans tuvākais? Cik procenti no tiem, ko es pazīstu? Visi? Vai tikai tie, kas runā manā valodā? Un tā tā, šī kaulēšanās ir tik nevīriša, tā sakot, kas man jādara? Un pēc tam pēkšņi, nu, bet varbūt tur tā kā tā mazāk, varbūt tā kā vēl. Viņš jau pats to runādams nepamana. Viņš jau domā, ka kārdināšanas vārds turpinās. Bet vīrišķība, kas iesāka, kas man jādara? Un kad sadzirdēju un atzina, pareizi ir atbilde. Mīli Dievu, mīli savu tuvāko. Tad nākamajā teikumā bija jābūt apmēram, ja grib vīrišķība turpināties, nevis sēkt, gļēvi tēlot, nu jā, es jau varu tikai, nu ne visus. Bet tad vajadzēja teikt, nu kaut vai cilvēkam taču tas nav iespējams, Jēzu. Kā teica vienreiz, un Jēzus saka, taisnība, ne cilvēks, Dievs darīs, ļaujies. Citā reizē viņam varbūt vajadzēja vīrišķīgi pateikt, es ticu, kā tu saki, bet palīdzi manai neticībai, nu nevaru visus mīlēt, es daudzus pat pa sliktiem cilvēkiem apsaukāju domās. Ja viņš būtu teicis, palīdzi manai neticībai, Kristus teiktu, saņem manu svētībai ar mieru, viss iznāks. Ja viņš būtu godīgi pateicis, tā kā savulaik mācītājs Agris Sutra, kad cēla Kristus baznīciņu, tur tādu pa to, tas ir vēl padomu laika, laikam paši pēdējā gada, kaut kādi tādi pusaugu huligāniņi tur skraida pa to veco kapu vietu, un tur arī ar to baznīciņu kaut ko tur ņemās, kaut ko metīs tūlīt akmeni, ko. Viņš tā kā sasauc papļāpāt, nu, un tie atnāk ar kaut kādi 4-5. Nopļāpājuši kādu pusstundu esot, un tēma jau tikai viena bijusi. Kas ir īsta drosme? Atzīties, ka izdara slikti. Vai aizlaisties? Tie mazie ielas puišeļi teica, atzīties, mācītāji. Te ir, te viens nezin, ko tie puikas zināja, atzīties, ka Dieva uzstādījums man šai miesā dzīvojot ir tikai tāds uzstādījums, kuru pateikais pilnībā izpildu nozīmē sevi piemānīt. Es nevaru, jo mana miesa paņem manu uzmanību, es nevaru pilnā mērā mīlēt Dievu un nevaru, pilnā mērā mīlēt savu tuvāko, kā sevi pašu. Lūk, to sevi pašu gan var, jo tālāk Jēzus tais stāstā, kad viņš a, kas tad ir mans tuvākais? Un šis jautājums nepaiesim neuzmanīgi garām. Es nepazīstu nevienu cilvēku, godīgi teikšu, nevienu cilvēku virs zemes, kurš nebūtu ap šo jautājumu kaut kā pakavējies. Ka visi jau nav mani tuvākie, ir savējie un tomēr svešie. Pilnīgi visi cilvēki virs zemes. Sevišķi tāpēc, ka mūsu sirds ir bailīga. Mums ir nedrošība no cilvēkiem, kas ir atšķirīgi no mums, tāpēc mēs labāk viņus uzskatām par, nu, tēlē, nu, tie nav mani tuvā, tie mani tālākie, ja? Un tālākajiem jau tur var kaut ko parādīt, var neko nerādīt un aiziet prom. Tā Jēzus tad stāsta šo stāstu, un stāsti tieši par to, kā sevi mīlot. Reiz kādā komēdijā, kur kaut kā bija saruna par žēlsirdīgo samarietu, un kāds jautāja, kas tie samarieši, kas tas samarietis tāds ir? Un kāds atbildēja, ā, tā bija tāda sēna cilts, kas darīja milzīgi daudz žēlsirdības darbus. Ja, tad šeit uzmanīsimies. Jēzus stāda acu priekšā, tai stāstā tam vīrišķīgi paštaisnam. Nu, pasaki man, pasaki Jēzu, ja esi mācītājs. Viņš stāda priekšā, nu viens no jūsu autoritātēm priesteris, otrs no jūsu cienītām autoritātiem levīts, un tad trešais iet garām, bet te uzmanīgi, tā nav žēlsirdīga sena cilts, tā ir naidnieku cilts. Tas ir tā apmēram kā kaut kāds citautietis, kas te dzīvo nelikumīgi. Šodien ebrejiem stāstīt šo līdzību, noteikti tā samariešu vārds būtu palestīnietis. Un iet te viens palestīnietis garām, uz ko jūs skatāties, skati kaut ko atkal nespridzina. Un turklāt ieklausties, ko Jēzus pasaka, visos laikos šitas sāp. Nepietiek, ka svešais palestīnietis kaut kāds samariets iet garām, viņš vēl ir arī turīgs. Ja pretiniekam ir nauda skaidrs zaglis, visi to zina pareizi, ja? Mūsu tautā palasiet internetā, visi to zina, ja? Es nezinu, kur šī informācija radusies, ja cilvēks, kas man nepatīk, ir bagāts, tad tā bagātība ir vēl viens iemesls nepatikai pareizi. Un te tas ir, Jēzus nostāda ne tikai negatīvu cilvēku kaut kāds samariets, bet vēl bagāts samariets, dubult negatīvu. Nekas te žēlsirdīgs nav. Kā sakniebās tam vīrišķīgam jautātājam žoklis pilnīgi jūtu. Mani, tu te tagad stūrī gribi dzīt, tu jauns mācītājs, es te visu mūžu, kā saka, tautas cienīts rakstu mācītājs, un tu man te tagad gribi muti aizbāst, ja? Un stāsta tālāk, ja es smierīgi stāstu, bet tas, ko viņš pastāsta galu galā, Kāpēc tad tur pārlūst tā reakcija, ka viņš nevis tur saka, kas tam man samarietis, bet saka, tas, kur žēlsirdību parādīja, tu atbildi, tas viņa izaicinātājs. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus stādā tu priekšā sevi. Ja kurš austrumu lasītājs zina, ka šai stāstā ir neloģika, kāpēc? Tur nav runa par naudu, tur nav runa par žēlsirdību, tur ir runa. Ja svešinieks atnes uz ebreju ciematu, sasistu ebreju, tam svešiniekam labi neies, viņu vaļā nepalaidīs. Atnācu te atradu pa ceļam sasi, ko tu? Samarietis, mūsējo, kas vēl nebūs? Tu viņu pats sasiti. Tā apmēram, ja viņam vēl naudu, atņems vēl naudu, iemetīs pagrabā, kolosāli. Jēzus rāda, ka tas, kas viņam žēlsirdību parādīja, kāpēc tā atbilde ir tāda, Nu, tik dziļa, tāpēc, ka tā žēlsirdība ir nevis apžēlojos par sasisto, nevis atdevu no savas turības kaut kādas naudiņas, lai viņam zālītēm, bet gan riskēt ar savu dzīvību. Nu, vismaz ar veselību, ka tevi sasitīs tik pats, cik to sasit. Tie ir austrumi, tie ir diezgan vīrišķīgi mežonīgi laiki toreiz, un arī šodien diez vai tik viegli būs. Diez vai palestīnietis var ienest sasistu ebreju šodien, ebreju apdzīvotās teritorijās. Ne tāpēc, ka viņi slikti labi, bet tāpēc, ka tā savstarpējā rīvēšanās dara bailes vienam no. Mums krieva latviešiem arreizēm skatās caur šo, kaut gan mēs neviens nevienu tā īsti nespridzinām, kādreiz tā parīvējās tikai. Lūk, ko Jēzus izstāsta. Viņš izstāsta stāstu par sevi. Tas, kas žēlsirdību parādīja. Un Jēzus to sacīja, nu tad ej un dari, tu arī tāpat. Un šeit mēs redzam, kā tā vīrišķība, kas tur pārta pa tādā gļēvumā, kas tad ir mans tuvākais, nevis vīrišķība, labi, ja tu man saki, es eju un darīšu, bet kas tad ir mans tuvākais? Un šeit atkal viņa, un galu galā es ar to vīrišķību sinonīmu gribēju likt lepnībai, tā lepnība neļauj turpināt. Jēzus to sacīja, nu tad ej un dari arī tu tāpat. Nu, cik tad vajadzēja pateikt, bet Jēzus, es mēģināju nesanāk, es esmu jau vecs un nav sanācis. Godīgi tev pateikšu, ko darīt, saki. Tad Jēzus zinātu, ko atbildēt, bet nesaka, viņš aiziet. Un aiziet prom un nekā vairāk. Tālāk jau tajā pašā Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļā ir īsais stāstiņš, kas ir kļuvis par gandrīz par tādu kā leģendāru stāstu par Martu un Mariju, kur Jēzus aizrāda tieši to pašu, ko viņš būtu aizrādījis šim rakstu mācītājiem. Tu rūpējies par daudzām lietām, bet tikai vienas lietas tev vajag, lai tas žēlsirdīgais samarietis Jēzus Kristus ceļ tevi uz saviem pleciem un nes. Jo tu nevari pats uzcelties, tu nevari mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko ar saviem spēkiem. Ja viņš tevi aiznesīs, ja viņš tevi sadziedēs, tad viņš saka, tad tālāk tu redzēsi, kas būs. Lūk tā, kā no vīrišķības, cik ātri... Lepnība, ja vīrišķība ir nevis darbi un gribas spēks, bet lepnība un izrunāšanās, cik ātri tā vīrišķīgā lecība pārvēršās diedelnieka kaut kādā kaulēšanās, kurš tad nu man ir jāmīl, visus jau nevar, līdzīgi kā mēs šodien un visos laikmetos, ne mēs sliktāki, ne labāki. Ļaujam, cik ļaujam, tik arī notiek, lai viņš tas žēlsirdīgais mūsu ceļu plecos un ienes debesu valstībā, šeit un tagad. Amen.